Betleyen Adaletli Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022 ýylyň 19-njy ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmen paýtagtyna ulaklu gün suw kesildi. Marada ýozlara ýürjeklerin sağlyk kepini almagyna üçin para bermeli bolýar. Balkanly howanyň gyzygyny ýokarlanýar. Mallar gyrylýar we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen tizimin yoksun anını kurban tanşe diyarın. Evropa Birleşiğinin Daşarı İşler Ministerleri 18. yolla. Rusya'nın Ukrayna şehirlerini topu tutmayı devam ettireyen vaktinde doğuşup, Moskova karşı sanksiyeleri hasta güçlendirmek meselesini ara alıp maslahatlaşıyorlar. Göz önüne tutulayan ve tasdiklenecek çarelerin arasında Rusya'dan altın satın almayı kadagan etmek meselesi hem var. Evropa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen, Rus energiyasını Karaşlılığı azaltma kurunak tagarlarların çeğinini 18. yolla Azerbaycan'a varyar. Ol Baku'da Azerbaycan'dan alınan tebiği ağzın mötsörünü arttırmak varada gepleşik geçirer. Rusya'nın energi üpçünçülüğünü yara hükmünü ulanmağını dogam ettirme ulan bağırlıkta Evropa üleleşi üçün öz energi importini diversifikasi etmek ileri tutulayan uğur olup duruyar deyip Evropa Komisyası Twitter'da etti. Prezident von der Leyen ve Energiya Komissari Kadri Simpson hizmetdaşlığı mundan veylakem güýçlendirmek üçin ertir Azerbaýjanyna bolar dip habarda aýdylýar. Kazakstanyň öňkü prezident Nursultan Nazarbayevyň garynlaşlary ve eginleşleri tarapyndan ogurlanan nilýän feristeleri gözläp tapmak we ýygyna gaýtarmak üçin bir aýyň döredilen ýürüýte komissiýa takminan 416 milyon dollaryň ýygyna gaýtarylanyny habar berdi. Komissiýa 18-nji ýylda baş prokuraturanyň käbir ýokary derejeli derňewleri öz gödökçüligini aljakdygyny aýtdy. Bularyň arasynda Nazarbayevyň tutsak edilen ýegeni Kaýrat satyp aldy we onuň öňki aýaly Gulmira satyp aldy. Nazarbayevyň agtygynyň olorky gaýyny Kaýrat Boronbaýew. Operator Rob kompaniýasynyň Nazarbayevyň körpe gyýdy Aliýe Nazarbayewe bilen iltişikli ýolbaşçylary. Şeýle de Milli Howpsuzlyk Komitetiniň öňkü başlygy Karim Masimow we onuň öňkü 3 ornatary bilen baglanşykly işler hem bar. 20-21-nji ýylda Issyk-Köl töwretiniň Çolpanata şäherini merkezi döwletleriniň baş tutanlarynyň geňeş maslahaty geçirler diýip Kyrgyzstanyň prezident administrasiýasynyň daşary siýasat bölüminiň başlygy Muratbek Azimbakyew aýdýar. Kırgız resmiýetiniň sözlerine göre duşuga Kırgızstanyň, Kazakstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbegistanyň prezidentleri gatnaşar. Merkezi ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň duşugyny sewit howpsuzlygyna awanyan wekimlere we howplara bilelikde gaýtawul bermek hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek, ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşylar. İspanya'nın Cemiyetçilik Sağlık İnstitutu yurttaki aşı soğuğanın eyyem 360 adamın ölümünü sebep bulunduğuna etti. Geçen anlada ısı ile bağlanışıklı yoğurun adamların 123 sanatının hasavarlanlığı haber verildi. Avrupa'nın gün ortasındaki aşı soğuğa 8. yıldan beri devam ediyor. İspanya'nın kevr sevitlerine soğuğanın adını 45 gradusa yetti. Isı, epkök tolkunları Portugalya'ya barıp yetti. Portugalya'nın Sağlık Ministerliğinin mağlumatına göre 7. yıldan 13. yıla çende aralıkta ısı sebepli 238 adam helak kolli. Hususanla kronik keseller olan karıların arasında yok olan köp bolli. 14. yıla Portugalya'da hovanın kızgınlığı 47 derece barıp yetti. Bu gözökçülük tarihinde yurtta iyul ayında görülen en ısı hova bolli. Evropa'nın günörtü günlüğü oruna kıssı ve güyüşlü el sebepli toko yangınları mevzalyar. Fransiyada yangının en köp duran yeri olan Gironde departamentinde yangın hop sebepli 14 mündürün uğrak oğu yaşayıcısı evakuasi edildi. Bir de eyyem 10 mün gektardan uğrak yeri yangın kapla varlı. Angliyanın London, York ve Manchester yalı şehirleri öz sınalyan bölüğünü hoganın aşı ısı olmağı sebepli adatta nasarı yağday ıgran edildi. Siz havarlardın.